If you are a woman and dare to look within yourself, you are a witch. You make your own rules. You are free and beautiful. You can be invisible or evident in how you choose to make your witch self known. You can form your own coven of sister witches. 13 is a cozy number for a group, and do your own actions. You are a witch by saying aloud, "I am a witch," 3 times, and thinking about that. You are a witch by being female, untamed, angry, joyous, and immortal. I am a witch, I am a witch, I am a witch.
Velkommen til Bogfolk. Mit navn er Sille Westphal, og jeg er en del af podcastredaktionen her på Politikken. I dag har jeg sat mig bag mikrofonen for at lave en særlig udgave af Bogfolk. Anledningen er, at vi skriver den 31. oktober, hvilket betyder, at det er Halloween, og derfor skal det handle om hekse. Men hvad har hekse og litteratur egentlig med hinanden at gøre? Der er en del forfattere, der anvender heksefiguren, og jeg har inviteret et par af dem i studiet, for at vi kan blive klogere på, hvad figuren kan og gør i litteraturen. Velkommen til Olga Ravn og Johanne Lykke Holm og Fine Grøbbel og Mette Kirstein. Og jeg synes, I skal starte med at introducere jer selv og kort jeres heksepraksis. Og vi kan starte ved dig, Olga.
Ja, jeg hedder Olga, og jeg er forfatter. Og sammen med Johanne Lykke Holm, der sidder her på min højre side. Hvad hedder sådan noget? Grundlage. Vi institutionen Hekseskolen i 2015. Som I sikkert skal snakke noget mere om. Og det gjorde vi, fordi at det var faktisk sådan næsten helt intuitivt, at den skulle hedde det. Vi genkendte i hinanden faktisk næsten fra den dag, vi mødtes første gang, hvor Johanne i øvrigt var højgravid. Eller i hvert fald ret gravid. Ligesom på en eller anden måde det her arbejde med noget, vi knap nok rigtig vidste, var heksen som figur. Men vi forstod bare fuldstændig med det samme intuitivt. Der er ligesom et arbejde her, vi begge to gør, som vi måske ikke altid har fået så meget ros for, eller som folk har syntes var lidt mærkeligt. Og jeg kan huske, at noget af det første, der skete, efter vi havde mødtes, det var, at Johanne sendte mig på mail nogle fotografier fra sådan Victorian England af kvinders hår. Og jeg var bare sådan, ja, det er helt korrekt. Så for os så tror jeg, at den der heksepraksis stammer sådan måske tilbage fra barndommen, hvor det har været en karakter, jeg har været besat af, men som på en eller anden måde også er sådan en slags gateway til alle mulige former for litteratur, æstetik, følelser, mentale tilstande og sådan steder, man kan opholde sig i en social sammenhæng eller sådan noget, ikke? Så det er i hvert fald noget af min heksepraksis.
Ja. Altså, det er lidt svært at komme lige efter Olga, fordi jeg føler, jeg vil sige det samme. Jeg hedder Johanne, og jeg er også forfatter. Og jeg er også hekseskolerektor. Jeg har lavet en okkult maskine sammen med en kunstner, som hedder Siri Arjuna Wilhelmsson, som på en måde var sådan starten for mig for et slags sådan også professionelt projekt omkring hekse, kan man sige. Den okkulte maskine, det var så et værk, vi lavede sammen, mig og Siri, som gik ud på, at jeg skrev en besværgelse, og hun forberedte en slags performance. Og så mødtes vi i Fælledparken midt om natten, og alting sådan var ret på en måde lidt komisk. Altså, det var en leg indtil den dag, vi så skulle gøre det, hvor det så viser sig, at jeg har skrevet en masse regler, som så egentlig jo er et digt, men som så bliver til en slags arbejde, vi udfører, eller en performance, hvor der så for eksempel står, at vi kun skal spise aprikoser, og at vi skal have lange flætninger, at vi ikke må drikke andet end vodka og kaffe, altså sådan nogle ting, som så havde nogle sådan ret voldsomme selvfølgelig sådan konsekvenser for, hvordan vi havde det den dag, og så mødte vi hinanden midt ude i den altså meget, meget mørke park. Og så læste vi så den her besværgelse mange gange. Jeg tænker, at det minder måske lidt om, hvad I har oplevet i BMS. Og så til sidst, så skete der bare noget med sproget, som var meget, meget specielt og ret voldsomt og stort, som jeg tænker handler om det performative, som jeg tænker også er noget, som hænger meget stærkt sammen med besværgelsen, som sådan en slags grundtekst, hvor sproget kan få faktisk få ting til at ske. Og det var en stor oplevelse for mig, at jeg sådan, det er virkelig rigtigt. Det var det, der var sådan den store heksede oplevelse, at sprog er handling på en måde, ikke? Og det hænger sammen med heksepraksis, synes jeg.
Ja, jamen jeg hedder Mette. Jeg er en del af skriftkollektivet BMS. Og for mig helt personligt, der betyder heksen ikke at sige undskyld for at være et spektakel. Men i forhold til en kunstnerisk praksis, så betyder det virkelig meget, fordi BMS arbejder rigtig meget med heksen som teoretisk figur.
Jeg hedder Fine. Og udover at jeg også er en del af skriftkollektivet BMS, så er jeg også tidligere elev, eller tog afgang med Hekseskolen i 2015. Yeah. Hekseskolen betød meget for mig også i forhold til, hvordan jeg ligesom bruger heksen nu i forbindelse med arbejdet med BMS, hvor vi især arbejder med heksen kollektivt, altså bruger ritualet og bruger ligesom den her sådan kollektiv kraft også. Det hænger også meget sammen med det performative, som Johanne snakkede om. Ja.
Jeg vil egentlig gerne høre, altså også egentlig også, hvad det betyder for jer, måske jeres hverdag, fordi min personlige erfaring med heksen er, at det gik måske lidt sent op for mig, hvad heksen egentlig kunne være, men jeg har altid fået lidt at vide, at jeg var en heks, fordi jeg fyldte lidt meget, og sagde lidt, hvad jeg mente, og skabte lidt drama nogle gange til nogle familiemiddag, eller i andre kontekster.
Altså apropos, være et spektakel.
Ja, exactly. Ja. Og I er jo alle sammen egentlig kommet lidt ind på det, men er der nogen af jer, der vil tilføje noget i forhold til det her med, hvad heksen betyder i jeres hverdag, og hvad den identitet på en eller anden måde kan hjælpe en med?
Altså, jeg tror, at der er jo rigtig meget af det her, som du også skal udtrykke for, som de fleste forstår helt intuitivt. Og en del af arbejdet, som vi har lavet på Hekseskolen, som jeg også tror, jeg laver BMS, er sådan set også, okay, vi forstår noget intuitivt, men lad os prøve ligesom også at finde ud af, hvordan vi ligesom kan undersøge det lidt mere og få sat nogle ord på. Og det var blandt andet noget af det, vi gerne ville, simpelthen også bare for os selv, Johanne og jeg, da vi startede Hekseskolen. Og en af de sådan ting, vi har talt meget om, er, at heksen som figur for os er en kvindelig figur, som uden skam gør modstand mod den gældende orden. Og den gældende orden kan så være familien, som du taler om, eller samfundet, eller herremanden, eller hvad det nu er, religionen, ikke? Og hvis man ser på det på den måde, så er det jo en strategi, man kan bruge rigtig meget, også som sådan en slags modstandsfigur eller magtkritik, hvis man ligesom kan mærke eller synes, at der er noget af forkert, eller man bliver bedt om at opføre sig på en måde, som man synes er ubehageligt. Så kan man ligesom hente styrke i, jamen der findes faktisk ligesom en figur eller en maske eller en position, som jeg kan stille mig på og hente styrke fra. Og det er noget af det, vi har arbejdet med. Og så vil jeg også bare lige tilføje, at for mig selv personligt har det gjort virkelig, at det har ændret mit liv at lave det her Hekseskolen. Det har virkelig faktisk en helt konkret, at det blevet et sted, hvor jeg trækker styrke fra i alle mulige situationer af mit liv. Altså, når jeg kommer i tvivl, altså kunstnerisk, eller hvis jeg kommer i tvivl i en situation, hvor at jeg oplever noget ubehageligt, hvis jeg ser i en offentlig debat, der bliver diskuteret for eksempel kunst eller kvindelige kunstnere, så er det en enorm styrke og enormt vigtigt for mig at have et fællesskab af mennesker, som så jeg ved, at ej, det er ikke dig, der er overfølsom, det er ikke dig, der tager fejl, det er ikke dig, der er forvirret og hysterisk og tager dig sammen. Der er faktisk en masse allierede, der er en hel heksekoven her, som du diskuterer de her ting med. Og det jeres analyse er altså ikke forkert, der er noget galt her. Og det er jo ekstremt vigtigt. Så det har virkelig ændret mit liv rigtig meget. Jeg er blevet meget bedre til at stå fast, og jeg er blevet også blevet meget bedre til at gå ud af problemet, uden at bære det med mig på en eller anden måde. Det er blevet nemmere for mig at give slip på bullshit, faktisk. Fordi jeg skal ikke tvivle længere så meget på, om jeg nu har ret eller ej. Jeg ved, jeg har ret.
Jamen, jeg tror også, for os i BMS, der betyder det også enormt meget at have et så solidarisk venskab og fællesskab, som vi har. Også i forhold til, at man befinder sig i alle mulige situationer i sit liv, hvor man bliver bedt om at være et stærkt individ, og man skal klare sig alene, og man skal også, eller man bliver også dømt på, eller bedt om at være en pige på en bestemt måde, være ung på en bestemt måde, være studerende på en bestemt måde. Og der betyder det bare, at det er en enormt, synes jeg, vigtig erfaring at være i et så solidarisk fællesskab, som jeg synes BMS er.
Mm.
Eller som det er.
Men jeg tænker bare, at det også er det handler om, at sådan den her figur, som er modstand og som siger nej til ting, som ikke vil det konventionelle, for eksempel. Det er også en figur, som traditionelt har været meget ensom, ikke?
Mm.
Og det er det, jeg tænker, er sådan den radikale handling her. Det er at sige, jeg kan sige nej til det her. Jeg kan være ubehagelig på de her måder, men jeg har et fællesskab. Jeg har også et sted at gå hen, ikke? Ja. Og det tænker jeg er oplevelsen, altså for mig, at det er sådan, det er en stor ting at forstå, at sådan alt det her, som har været hårdt omkring sådan, hvordan jeg er, hvordan jeg arbejder, hvordan jeg fungerer, det er ikke længere hårdt, fordi jeg ikke er alene med det. Og det er jo sådan, det er jo meget basic, men det er også meget stærkt.
Men det er også noget med, at prisen for at tale fællesskabet imod har været ekskludering fra fællesskabet. Yes. Som du siger, ensomhed, så kunne man bo ude i skoven i en hytte med sin urter og en kat, ja. Eller hvad man nu har set heksen gøre, ikke? Jeg kom til at tænke på det her med, at under hekseprocesserne i middelalderen i Europa, før de gik i gang, var ordet sladder, i hvert fald i Tyskland, eller gossip, et ord, der betegnede venskab eller alliancer mellem kvinder. Og det er under hekseprocesserne, hvor man spiller kvinderne ud mod hinanden, og hvor man får kvinderne til at angive hinanden, og hvor man får kvinderne til at gå med på, at deres vigtigste relation er den hellige relation mellem husbund og kone. Ordet sladder skifter status og bliver noget negativt og noget intrigant og noget, altså noget småt og gnidret, som kvinder gør sammen, ikke? Så på den måde er det helt, altså sådan historisk under hekseprocesserne, når man begynder at demonisere kvinder på den måde, at man som værktøj isolerer dem fra hinanden. Så derfor er det heksens arbejde, det som BMS gør, og det som vi prøver at gøre i hekseskolen, at sige, jamen vi må finde hinanden igen, ligesom vi må styrke de her alliancer, i stedet for at sidde inde i et patriarkat og i stedet for at være patriarkatets små fartøjer, hvor vi holder hinanden nede hele tiden, ikke?
Inden vi går videre, så tror jeg lige, vi skal have på plads, hvad BMS helt konkret er.
BMS er et skriftkollektiv, og BMS står for Blod, Måne, Søndag. Det består af mig og Mette, og Anna, Ronja og Dorte. Og vi arbejder som sagt kollektivt, det vil sige helt sådan konkret eller praktisk, så arbejder vi med i det her Google Docs-dokument, som er sådan et sted på nettet, hvor man kan logge ind, eller man kan være anonym, og så kan man skrive sammen. Så det har vi ligesom gjort, og vi har blandt andet lavet et ritual, inden vi har skulle skrive sammen, hvor det var fuldmåne, og hvor vi gav noget af hinanden, eller noget af vores kroppe til hinanden og sådan noget. Og så har vi brugt lang tid på at redigere nogle af de tekster, og dem har vi blandt andet samlet i den bog, der hedder Manifestation, som udkom i april. Og som udover at være en konkret fysisk bog, også er en undersøgelse af bogen som form eller bogen som objekt, fordi at den også arbejder performativt. Altså vi havde ligesom et arrangement tilknyttet, hvor at vi læste bogen op som et råbekor. Vi inviterede nogle kunstnere til at reagere på vores bog. I form af nogen lavede noget musik, og nogen lavede en performance, eller skrev noget tekst, eller sådan noget. Og det hænger ligesom også sammen med det der med, at forsøge at være et inviterende kollektiv, eller sådan forsøge at lade kollektivet åbne op for andres stemmer eller andres reaktioner og responses på en måde, som måske ikke er lige så meget til stede på den danske sådan, i den danske litteraturkritik måske, kan man sige, ikke? Ønske en anden modtagelse af bogen som form og sådan noget.
Ja.
Jeg vil bare tilføje, at en del af det var jo også at undersøge for os. Altså, det var et eksperiment. Hvad vil det sige at tale med mange stemmer? Hvordan kan det her lade sig gøre? Kan det lade sig gøre? Hvordan kan vi gøre det? Og sådan konkret har det jo også været et eksperiment eller måske en intuitiv erfaring hen ad vejen, hvordan vi vil udforme det, eller hvordan vi vil løse de opgaver, vi stod overfor, som vi løser flad demokratisk. Det synes jeg også er vigtigt.
Nu skal vi lige høre BMS læse op, eller råbe op, fra deres værk Manifestation.
Igen i dag vil jeg lægge mig på jorden. Nej, bære mig selv over den. I en tone, som tonen G er god mod bindevæv.
Hæfter mig bare lige ved noget, du siger, og det er i forhold til det der med at åbne op for nogle stemmer. For jeg kommer til at tænke på, om det er altså det, I gør med Hekseskolen, nogle stemmer, som ikke har været hørt i litteraturen tidligere.
Altså, jeg ved ikke, om det er rigtigt at sige, at det er stemmer, som ikke har været hørt før. Men vi arbejder jo for eksempel lidt med sådan noget som at læse det, vi synes er store værker. Og tale om, hvordan man på en måde kan... hvad hedder det, korrigere på dansk?
Mm-hmm.
Korrigere den sådan, for at sådan bruge et lidt voldsomt ord, hegemoniske læsning, der har været af dem. Altså for eksempel Ingeborg Bachmanns Marlina, som jeg har været meget optaget af i lang tid, som når den kom, blev modtaget og anmeldt på en meget, meget forfærdelig måde. Den blev læst som en slags petit bourgeois housewife krimi næsten, men er egentlig en meget, meget, meget kompleks roman, som for eksempel handler om, hvad krig gør med sprog, og hvordan patriarkatet fungerer, og hvad det er, hvad er det jeg i 70'erne i Europa, og sådan noget. Og det gør vi jo, og vi læser Tove Ditlevsen på en lignende måde, tænker jeg.
Jamen, jeg tænker, det første udgangspunkt med det her med, at vi har pensum, det er, at når man går på en skriveskole, som Hekseskolen er, så bliver man ligesom præsenteret for noget litteratur, og man bliver ofte præsenteret for noget litteratur, som allerede er kanoniseret, og det ligger næsten sådan usynligt i sproget, i den måde, man taler om bøgerne på. Det her med, jamen det er jo ligesom James Joyce, og det er Virginia Woolf, og hvem det nu er. Og jeg tror, at vi kunne godt tænke os at tage det sprog, hvor der usynligt mellem linjerne ligger, at det her er det vigtigste og det største, og så bare tage nogle bøger, som ellers slet ikke var kanoniseret. Altså også som en måde at ligesom for os, fordi at kanonhistorie eller litteraturhistorie er jo en kamp om sandhederne, ikke? En kamp om, hvad er den gode litteratur, hvilken virkelighedsfortælling er vigtig, hvad for nogle stemmer og skæbner er vigtige at tale om på en eller anden måde. Så der har det været, jeg kan huske, at jeg også, så præsenterer vi et forfatterskab, som for eksempel måske har været fuldstændig ukendt i Danmark på det tidspunkt, Unika Syren, som om, at hun ligesom var, jamen det er jo ligesom James Joyce, altså. Og det er der ligesom noget virkelig tilfredsstillende i. Det, der så sker, efter vi begynder det, det er, at vi ret hurtigt forstår, at det er en meget vigtig del af de her forfatterskaber, det er primært for det 20. århundrede, med fokus på 1960-1980, vil jeg sige. At det faktisk er en meget vigtig del af historien om de her bøger og deres forfattere, er receptionshistorien. Nemlig, hvordan de her bøger er blevet italesat. Fordi der er jo faktisk en grund til, at vi har lyst til at iscenesætte dem som klassikere, fordi at de er blevet iscenesat som noget andet, som du taler om med Ingeborg Bachmann i Østrig. Ikke? Og hele den snak, som kommer af, ligesom, hvordan kan det være, at de her forfattere for eksempel fuldstændig er blevet glemt, når vi nu kan se, at de har stor litterær værdi? Eller hvordan kan det være, at de her forfattere var elskede at læse, solgte masser af bøger, var ekstremt populære, men aldrig fik akademisk anerkendelse, eller aldrig fik anerkendelse blandt kritikerne, eller de fine, ligesom, ikke? Og der er der jo, der kan vi jo bare se helt konkret, at der er rigtig mange, og specielt rigtig mange kvindelige forfattere og minoritetsforfattere, som bliver kørt ud på siden af litteraturhistorien, simpelthen fordi, at man ikke har blik for, hvor dygtige det er, og fordi, at man forveksler ofte en fortælleren i bøgerne med forfatteren, hvilket er fuldstændig latterligt. Altså, det sker i en bog, som er meget berømt og fantastisk og kendt i Danmark, altså Gift af Tove Ditlevsen, hvor da den udkom, der skrev alle anmelderne jo ligesom sådan, ej, tænk, at, hvad hedder det, at hun hader kvinder så meget. Hun er da godt nok utrolig naiv, den her fortæller, hun er godt utrolig naiv, Tove Ditlevsen, tænk, at hun har gjort sådan og sådan, tænk, hun har tænkt sådan og sådan, uden rigtigt at se, jamen det er jo ikke Tove Ditlevsen, det er jo en karakter, eller hun arbejder med fortæller. Det samme er sket med Vita Andersen, hvor at man har ligesom forvekslet magtesløse karakterer i hendes noveller med, at hun som forfatter var magtesløs. Og på derfor var hun dårlig til at skrive. Så vi har i hvert fald forstået i Hekseskolen, at for at kunne ændre på litteraturhistorien, bliver vi også nødt til at se på, hvordan litteraturhistorien etablerer, hvad der har værdi og hvad der ikke har værdi. Måske det er det, jeg prøver at sige.
Men det har, altså jeg tænker også, at det har en meget sådan, det er meget effektivt. Det er en metode, som er effektiv. Fordi det arbejde, vi udfører, det at vi taler om de her bøger, det gør jo også, at der i hvert fald går 24 unge forfattere rundt i Skandinavien lige nu, og oplever den japanske digter Hiromi Ito som en fuldstændig naturlig del af en slags kanon. Samtidig
kanon. Jeg tænker, at hun skal have Nobelprisen hvert år.
Ja, det skal hun. Eller jeg tænker også, det siger noget. Altså det der med også etablere et alternativt rum.
Mm.
At for eksempel, når vi holdt Hekseskolen i Sverige på Kunstakademiet i Göteborg, så holdt vi et seminar. Jeg tror måske, var det vores PowerPoint-dag. Det ved jeg ikke. Og det var så samme dag, som Nobelprisen blev, hvad siger man?
Uddelt.
Uddelt. Nej, ikke, hvad hedder
det? Jo, den blev uddelt.
Kalder man det uddelt? Den, ja, okay. Den dag, Nobelprisen
til.
Blev den dag...
skænket.
Den dag, Nobelprisen blev skænket til Bob Dylan, så holdt vi seminar. Og når vi fik det her vide, så sad vi seriøst. Altså, vi kunne ikke... Vi troede næsten, at det var et parallelt univers. Altså, det var helt urealistisk for os, at det var sket, fordi vi var så langt inde i det her alternative space på en måde. Det tænker jeg også siger noget om, hvor hurtigt det går at flytte blikket fra det, der er det traditionelle, måske.
Mm. Jeg tænkte, jeg har bedt jer om at tage nogle værker med. Og jeg ved, Fine, du tog Hiromi Ito med, ikke?
Jo.
Hvad for en vil du vælge? Hvad for en vil du have?
Nu får man sådan helt
angst, fordi
man
sidder
med rektor. Nå, har du valgt den fine?
Nej, tager du det dårligt?
Men mens du leder, så kan jeg måske sige, at Hiromi Ito er en japansk digter. Hun er født i 55. Debuterede og blev ret hurtigt ret populær i Japan i 1980'erne. Blandt andet, hun var sådan for begyndelsen super feministisk digter. Jeg kan ikke japansk, men jeg kan forstå, at man ligesom kan bøje ordene efter, om det er en mand eller en kvinde, der siger dem. Og Hiromu Ito var, det er sjovt, at det først sker i 80'erne, en af de første japanske digtere, som fuckede med det. For eksempel brugt, altså så hun ligesom blandede kønene og blandede de der forskellige former. Og så er hun også kendt som, en slags sådan Japans shamanistiske digter. Og det har meget at gøre med, at hun simpelthen læser fuldstændig fantastisk op. Altså som en sang eller sådan et eller andet. Og hun er ekstremt nærværende på scenen, og hendes digte har enormt mange gentagelser, som er også noget, man kender fra besværgelsen, ikke? Altså det der med, at gentagelsen skaber kraft eller sådan noget. Og så er hun, så har hun bare, altså så tematiserer hun bare på alle mulige leder og kanter, magi, besværgelse, kvindehistorie, forskellige magiske og mærkelige hekseagtige kvinder, der har fundet hendes egen familie, abort, fødsel, migration, kritik af opdelingen mellem krop og ånd, kritik af opdelingen mellem menneske og landskab, og hun er en fuldstændig fabelagtig, helt utrolig forfatter, som er oversat til svensk og norsk og engelsk, og forhåbentlig også.
Nej, snart.
Snart.
Ikke forhåbentlig. Der kommer en bog på dansk.
Heldigvis!
På Arena?
Ja.
Ja.
På dansk.
På wow. Dansk. Yes.
Jeg tænker enten Vinegar Oil, eller Bad Breasts, eller Killing Kanoko. Hvad synes I?
Altså, Killing Kanoko er lang og fandme også god.
Jeg synes, du skal tage altså også, fordi det er den klassiske.
Bare noget af den.
Ja, læs noget af den op.
Look a leg to figure out the size of a fetus. It's best to look at one of the limbs. Here is about 15 weeks. It's about 3 inches big, a wrenched off thy knee calf and foot crowned with 5 toes. Twice a week, one of them comes out alive. Here on this floor, all of the women are trying to deal somehow with their feelings about getting an abortion, and then we hear the crying of a baby. I was reading this in a book when my little sister said, "The other day I disposed of that little brat." That's what she said, her own words, disposed of that little brat. That little brat was disposed of. Congratulations. Kanoko was not disposed of. Have you ever done that, Hiromi-chan? Asked my little sister. So I told her, yes. But saying disposed of that little brat was not in my vocabulary. Kanoko was not disposed of. They say the motive behind the death of my friend Hiromi, who jumped off a building and killed herself about 3 years ago, was man trouble. But she seems to have been troubled by athlete's foot as well. That's why Hiromi carefully hit her athlete's foot-ridden toes with socks, then put on a pair of jeans, jumped, and lay on the ground. Even now, 3 years later, I imagine the two dead legs and abdomen of a rather pretty 24-year-old. I didn't see it myself, but the two dead legs and abdomen, the two dead legs and abdomen, congratulations on your destruction.
Jeg tror, det er fint. Er der en af jer, der vil fortælle lidt mere om det her fine læst op?
Ja. Altså, Killing Kanoko er et berømt digt af Hiromu Ito. Kanoko er helt konkret hendes datters navn. Denne datter er i live. Og det her sådan hovedværk, som du læste så flot op af, Fine, hvor at refrænet ligesom er Congratulations on your destruction, handler om, at en kvinde har et spædbarn på et halvt år, og i et eller andet anfald og irritation, fordi at det bider hende i brystet, kommer hun simpelthen til at slå barnets hoved så hårdt, at det bliver underligt livløst. Og man forstår faktisk, at barnet er dødt, og hun efterlader det. Det er selvfølgelig mange niveauer, der bliver skrevet sammen i digtet. Måske lige pludselig er barnet på en måde en fugleunge, som er halvdød, og der kravler myrer på det. Og så slutter digtet med, tillykke med din ødelæggelse, lad os slå alle de børn ihjel, alle vores sønner, alle vores dittre, der bider vores brystvorter til blods, eller sådan noget, ikke? Så den faktisk laver også den her bevægelse ud mod et fællesskab. Og det er et ekstremt hårdt og provokerende digt, og jeg tænker også, at det er et digt, som skriver om fødselsdepression. Og det er et digt, som der er, det kunne man ikke høre, når du læser op, men jeg tror godt, man kan fornemme det. Der er ligesom sådan hele tiden to kolonner ved siden af hinanden på siden, som kører parallelt og ligesom taler ind i hinanden. Og så taler den bare sådan meget matter-of-factly om alt, hvad det her, den her krop har været igennem, hendes krop af aborter og sygdomme i livmoderen og alt muligt. Og så er der den der besværgelse til lykke med din ødelæggelse eller udslettelse, som kører igennem det hele. Himo Ito har ligesom, hun gav et fantastisk interview i Stockholm sidste år, som jeg simpelthen nærmest tænker på dagligt, hvor at hun nemlig blev spurgt, er det ikke etisk uforsvarligt at skrive om dine børn på den her måde? Ligesom, hvordan kan du det her? Og så svarer hun, jo, men der er også mange, der har været bekymret for mine børn, også efter jeg skrev, at jeg havde lyst at slå et af dem ihjel. Og så siger hun sådan noget med, jamen, mine børn ved, at jeg skriver om dem, og de har ikke noget problemer med det, og de forstår det. En bondefamilie har børn, der hjælper dem med at høste, og jeg er digter, jeg giver mine børn mad, jeg giver dem kost og logi, jeg holder dem varme, jeg holder dem raske, og til gengæld, så giver de mig materiale til min litteratur. Og det synes jeg bare var sådan et fantastisk og radikalt anderledes blik på, hvad det vil sige at skrive om sin familie og om sine børn, end hvad der er udbredt, i hvert fald her i Skandinavien. Mm-hmm. Og for mig, som selv har et barn, der er halvandet år, og som jeg virkelig sådan kæmper med, hvad kan jeg tillade mig at skrive, også når han vokser op en dag og skal læse om det, var det bare sådan fuldstændig banebrydende for mig at høre et menneske tale om det på den her måde, og skrive om det på den her måde, hvor jeg sagtens skal se, at jeg synes faktisk ikke, at den her Kanuku bliver udstillet, eller noget som helst. Det kan faktisk godt lade sig gøre, og hun, Hiromi Ito, er frygtløs. Og den frygtløshed er så inspirerende.
Ja, det er ret spændende, tænker jeg, fordi på en eller anden måde, så træder hun jo også ud af en eller anden norm ved at være altså en dårlig mor lige pludselig, og være en ond mor. Og der er vel også en eller anden helt vildt tæt forbindelse til det med heksen og moderen.
Jamen, altså, der er selvfølgelig en helt vildt tæt forbindelse til heksen og den onde mor. Det hænger jo også på en eller anden måde sammen med det der, som Olga også har snakket om, som vi på en eller anden måde alle sammen har været inde på. Altså det der med, at heksen er en modstandsfigur mod den gængse orden, ikke? Og hvis man ser på kvinden, som sådan ligesom måske er sådan rent historisk og stadig, altså en forbindelse til reproduktion, ikke? Eller sådan det den funktion, som kvinden ligesom skulle have eller havde, var moderrollen. Altså føde nogle børn til kapitalismen, som kan blive nogle good workers, ikke? Så er den onde mor jo altså en modstandsfigur mod kapitalismen, ikke? Altså der enten, eller der kan føde dæmonbørn, ikke? Som jo tydeligvis så ikke kan overhovedet lave noget godt arbejde, men i stedet kan gøre nøjeren ting, ikke? Og det er vildt spændende, synes jeg.
Demon babies.
Yes, præcis.
Noget, jeg skal til at tænke på, det er, at hekseskolen, det er jo både et skrivekursus og en performance, er sådan betegnelsen.
And where does one thing and another begin, and nobody knows?
Og jeg ved ikke, om I kalder BMS en performance også, men I performer jo i hvert fald, har jeg været vidne til et par gange.
Yeah.
Hvad er det her med den her performance og heksen? Hvad er sammenhængen der?
BMS har jo arbejder jo, eller når, ikke arbejder, når vi optræder, så optræder vi jo som gruppe. Det Fine og jeg har taget vores bog med, og det kurarrangement, eller et af vores kurarrangementer med i dag, men det er ikke muligt for bare os to at liste op. Så det er ligesom, på den måde rækker det også ud i det. Men derudover så har vi jo også lavet en optrædning. Nej, hvad hedder det?
Optræden.
Ja.
En performance?
Ja, vi har lavet en performance, som var et kurarrangement på Hovedbiblioteket i København, hvor at det var en rigtig
stor og vigtig pædagogisk ambition for os, at vi skulle føde noget, så at sige, sammen med dem, som var til stede den dag. Og nu, jeg ved ikke helt, altså, vi var jo også, vi blev spurgt, Fine og jeg, om det så var magi, vi lavede. Og det synes jeg faktisk på en måde godt, vi kunne sige ja til. Fordi det var en helt særlig kraft, som vi skabte der sammen ved konkret at bede folk om at sige vores sætninger sammen med os, eller sige sætningerne, vi havde skrevet sammen med os til den der koropførsel på hovedbiblioteket. Og det var en fuldstændig vanvittig oplevelse at høre 100 mennesker tale om vores konkrete erfaringer. For eksempel, der står alt muligt i den der bog, men der står blandt andet noget om vores konkrete personlige erfaringer med patriarkatet. Og det var sådan, ja.
Jeg spiller lidt klip fra jeres råbekor.
Jeg tænker, at på hekseskolen, så arbejder vi, jeg tænker performance og mange ting, som har med hekseskolen at gøre, men vi arbejder jo for eksempel ret meget med rekvisitter og med dragter og med ritualer, ikke? Vi har et, som Fine så er en af få i verden, som har været, som har oplevet et, et slags første rituale, når man så skal ind i
et
ikke-rituale, når man skal ind på skolen, og så har vi et, et bageritual til sidst. Og det, jeg tænker, at sådan, jeg ved det ikke.
Jamen, det er dybt alvorligt.
Det er meget alvorligt. Altså, det er meget alvorligt. Jeg tænker bare, at det, altså, det, ordet performance jo også er ritual. Ikke? Altså, der er noget med, at sådan, besværgelsen er det performative, og ritualet er performancen. Ikke? Jeg tænker også, at sådan, der er noget med det her med, at vi også bruger rekvisitter, og at vi også har vores heksehatte, som ja, i hvert fald for mig også handler om at sige, at sådan, det her er en meget mørk eller en meget alvorlig leg, men at der også, det handler også om, der er også noget sådan meget, meget spændende, synes jeg, i at sådan insistere på det, som for mange virker dumt, betydelsesløst og sådan noget, og give hinanden lidt af ens egen krop, eller sådan noget, som har sådan et niveau af det fjollede, eller jeg ved det ikke, som så bare er noget, man udfører meget, meget alvorligt.
Jamen, jeg tror, at et af de steder, hvor heksen og litteraturen eller litteraturhistorien hænger sammen, er, at på et tidspunkt kunne man jo ikke skrive noget ned. På et tidspunkt for langt tilbage, så overleverede man mundtligt historier til hinanden, og poesi, eller hvad der minder om poesi, var til stede hos mennesket i bøn, i madopskrift, i sang, i besværgelser, altså også sange som tidsmålere. Altså for eksempel er der nogle af de her madopskrifter fra langt tilbage i tiden, hvor man ved, at det tog cirka et minut at sige det, så skulle man sige det 3 gange. På den måde havde man ligesom styr på, hvor lang tid noget skulle koge, eller et eller andet. Eller rytmiske sange, når du gik i marken, så alle ligesom svang len på det samme tidspunkt og sådan noget. Bøn og litani i kirken, alle de her ting er jo dybt forbundet med litteratur og poesi, og det er tekst eller sprog, som bliver fremført mundtligt med en krop, ofte flere stemmer på én gang, og det er også tekst, som har helt konkret handling i sig, altså som er talehandlinger, som du siger, Johanne, men som også har kraften til faktisk at forvandle det, der tales om. Så når man går i kirke, og man siger, at dette er Jesu Kristi blod, så har sproget, besværgelsen, forvandlet vinen til blod helt konkret. Og det ser jeg som en magisk handling. Og derfor er det helt naturligt, når man arbejder med heksen som figur, at gå tilbage og sige, jamen der er kraft, og der er historie, og der er vores litterære og poetiske ligesom, bane eller tråde, som går mange tusind år tilbage, som er den mundtlige overlevering. Altså tænk på forbandelsen. Det er også noget, vi snakker meget om her, som vi skal forbande nogle ting her i aften den 31. oktober. Og der har vi blandt andet lavet os inspirere af en aktivistisk, feministisk gruppe for 60'erne og 70'erne i USA, der hedder WICH. Altså W.I. så videre. Women's International Terror Conspiracy from Hell, som faktisk er genopstået i Chicago nu, men som praktiserer blandt andet ved simpelthen at forbande folkeafstemninger. De kom bare til at gå dårligt. Eller de forbandede også Chicago Federal Building, for eksempel. Og så kom der ligesom 13 kvinder med heksehatte og koste og store smil på deres ansigter og dansede rundt og sagde, jamen nu har vi forbandet Chicago Federal Building. Og folk var lidt sådan, ha, det var da lidt mærkeligt, men er det egentlig rigtigt, eller hvad? Og den usikkerhed er jo altid en del af talehandlingen. Hvem siger, at det er Jesu Kristi blod, ligesom? Det er jo også derfor, det virker som om, at det var magi, det I lavede på hovedbiblioteket, ikke? Altså, en talehandling er jo også, at Putin eller Trump kan sige, at jeg erklærer krig. Det er jo en handling, på en eller anden måde. Eller, jeg døber dig i og her med gift, jeg udskriver valg. Alle de her ting er handlinger. Og selvfølgelig skal vi som kunstnere og forfattere arbejde med det i vores kunst og i vores litteratur. Og der tror jeg også, at det performative element kommer ind. Ikke? Hvis man skal lave en feministisk ligesom sådan tilføjelse til det, så kan man jo godt spekulere i, om det, at kvinder er blevet forhindret i at skrive og læst på lige fod med mænd, har sat dem i en situation, hvor den mundtlige overlevering simpelthen har været mere udbredt blandt kvindelige kunstnere, forfattere og digtere, når man går flere hundrede år tilbage i tiden, ikke? Mm. Fordi de ikke har haft de samme muligheder. Så på den måde er der måske også en tradition der.
Mm. Fine.
Men også bare lige for at tilføje, at det er også derfor, at heksen bare er en vild, håbefuld figur. Altså, at insistere på, at sproget selvfølgelig handler. Altså at insistere på, at det betyder noget, det man skriver, at litteraturen betyder noget, og det er rent faktisk, altså både på en god og en dårlig måde selvfølgelig, men det synes jeg bare er sindssygt vigtigt, og er noget af det, der også var rigtig vigtigt for mig at tage med, efter jeg er gået på hekseskolen. Altså, at litteraturen er ikke en krystal i verden, altså. Den agerer, ikke? Og det ved heksen godt, ikke? Og heksen har gennemskuet de der ting. Og det er også derfor, at der er noget omkring, også i forhold til det, du sagde, Olga, med sådan med witch-gruppen der, som laver de der forbandelser, men også lidt i forhold til, hvad vi lavede på hekseskolen, da vi lavede de der ritualer. Altså, der er sådan storhedsvanvid, som er sådan mega vigtigt, og som er også derfor, at heksen er så nøjeren, ikke? Fordi forandringen kommer til at ske, og vi kommer til at overtage det agtigt. Eller sådan, ikke? Mm. Eller det bliver ikke ved på den her måde.
Jeg synes også, det kunne være rigtig spændende at høre om, hvordan I egentlig sådan individuelt bruger heksen i jeres kunst. Vi snakkede om det før. Om hun er til stede i jeres litteratur som en figur, eller som sproget, eller en karakter. Fordi i din bog, Johanne, jeg tør næsten ikke prøve at udtale det på svensk, men vil du gøre det?
Natten som foregik den her dag.
Ja. Der er der jo i hvert fald noget hekset, eller sådan, der er det her lidt klamme barn, ikke? Altså i det. Vil du fortælle lidt om det?
Altså hvis man taler om forskellige strategier, eller sproglige strategier, så tænker jeg, at det jeg gør i bogen, eller måske det jeg gør generelt, eller sådan jeg arbejder, det er måske, uden at det er noget, jeg sådan aktivt tænker på, men sådan, jeg kan godt se, at det er det, jeg gør. Det er måske at sådan også, jeg ved det ikke, skrive den vold, der er i sproget frem. Arbejde med den vold. Ikke skrive det utopiske sprog, men skrive i den voldsomme, farlige ordning, som, sådan, som jeg ser i verden. Ikke? Som er meget tydelig i sproget. Meget tydelig i, hvad vi kalder tingene omkring os, hvordan vi italesætter den verden, vi er i. Ikke? Men i forhold til det med det klamme barn, så har jeg virkelig brugt noget, som Olga plejer at sige, når vi underviser, som jeg synes er er sådan en meget en ting, man kan bruge meget, som er ret stor, når man tænker på det her med så det klamme barn i kulturen, eller i kunsten, eller litteraturen, ikke? Så plejer du at sige, Olga, at barnet, som har den alder, som pigen har i min bog, nemlig 12-13 år, også det tidspunkt, hvor mange af os blev hekse, og begyndte at samle mærkelige ting fra naturen, og sten og sådan noget. Det er, at hun, den her pige, har, eller den position, hun har, alt muligt. Hun ved en masse ting om verden, men hun har ingen erfaringer. Det er der sted, hvor du ved, hvordan alting hænger sammen. Du ved, hvordan verden fungerer. Du ved en masse ting om relationer og magt, men du har ikke erfaringen i din egen krop. Og det er et meget, meget ubehageligt sted at være. I hvert fald var det det for mig, og det er det også for Pine, den her bog. Man bliver et meget mærkeligt intellektuelt barn, som bruger sprog, sit sprog, for at, det den magt, man kan få fat i, det er sprogets magt, ikke? Fordi det har man kunne aflæse på en måde. Men hun har ikke andet end det, sådan, det er det eneste. Og det ved jeg ikke, om det er det heksede, det er det vel på en måde, men altså, der er jo også konkrete, altså hekse ting i bogen, altså der er ritualer, og der er et forhold til naturen og sådan noget, som er noget andet måske end det romantiske.
To ting. For det første, så genkender jeg utrolig meget fra den roman, jeg har skrevet, der hedder Celestine, den her oplevelse af, at sproget er den eneste magt, man har. Og i den roman kommer det ligesom til udtryk som utrolig lange sætninger med utrolig mærkelige sammenligninger, fordi at det er ligesom sådan, den eneste kontrol, der findes, det er ligesom sådan bare at beskrive tingene i stykker. Man kan rigtig slå dem i stykker ellers. Så det genkender jeg virkelig. Og så sidder jeg faktisk også og tænker på nu, hvis jeg sådan vender mig indad helt sådan følelsesmæssigt, hvad er heksen, ligesom, hvordan har jeg brugt det, når jeg skriver altid, så tror jeg faktisk, at for mig har jeg også brugt heksefiguren som et blik eller et sted, som er vendt bort fra menneskene og henvendt imod genstande, mineraler, tekstiler, mad, planter, alle mulige ekstremt taktile ting, som dyr, som er rundt omkring en, og som man ligesom lever med, og en dyb forundring og interesse, og også frygt for alle de her ting i verdenen, som bare har deres eget liv, eller sådan et eller andet. Og med det måske i virkeligheden også en eller anden tanke om, at på den ene side kan man sige, mennesket som det ikke mennesket som verdens midtpunkt, vel? Men også den her underlige fornemmelse af, at hvis jeg skriver i hemmelighed om verdens ting, så er det som om, jeg selv bliver mindre menneskelig og kommer tættere på tingene og bliver større eller sådan et eller andet og overskrider mine egne grænser. Og det er meget det, jeg gerne vil med at skrive. Og der er det som om, at heksen har et hus, som er fyldt med hylder og kommoder og chatoller og hemmelige værelser. Og i de hemmelige værelser er der små skuffer med støvet velure, og på det velure ligger der nogle simelige sten og nogle tørrede lavendler. Eller sådan, det er uudtømmeligt for mig. Altså, jeg føler, at jeg bærer det med mig som en slags hukommelse fra tidligere liv eller sådan et eller andet, selvom jeg ikke rigtig tror på tidligere liv. Så det er sådan, og jeg kan jo se, at I nikker. Jeg tror, det er virkelig dybt i os, altså som en del af den kollektive underbevidsthed, man tror på den slags. Og der tænker jeg nemlig også, at hvis vi siger, at heksen er en kvindefigur, der gør oprør mod den gældende orden, så er den gældende orden måske også en orden, hvor at intet er fortryllet. Hvor at vi bare kan bruge jorden, hvor ingen planter har en sjæl, hvor kroppen kan dissekeres i organer, og der ikke er noget tilbage, og at mennesket bare er herre over naturkræfter og kroppe. Der er det som om, at heksen kan være med til at sige, jamen der er noget hemmeligt i alting, som vi ikke kan eje, eller sådan et eller andet.
Jeg tænker også i forhold til, altså netop det, som
Olga siger, altså heksen er en overskridelse af en individualitet, og især en individualitet på sådan en på en menneskelig præmis. Altså heksen kan få lov til at splitte sig og sige at være en meget konkret kollektiv figur, som kan sætte sig i forbindelse med andre ikke menneskelige ting, der findes i verden. Og det synes jeg er noget af det allervigtigste ved heksen, som også hænger sammen med, at nu bliver det lidt også bare en supplering af, hvad du sagde, Olga, men også i forhold til sådan, altså i forhold til en lydhørhed, ikke? Vi snakkede før om det der med stemmer, der kan være svære at høre og sådan noget, eller at finde noget frem igen, eller læse det på en anden måde, altså i forhold til hekseskolepensum og sådan noget. Men som jeg også synes, at vi gør i BMS, altså at have en lydhørhed over for stemmer, som normalt kan være svære at høre, og det kan både være det ikke-menneskelige, men også det menneskelige, og også det i os. Og der er heksen virkelig vigtig i den praksis.
Mm. Heksen betyder, at vi ikke er tavse.
Hvorfor?
Jamen, det var i forhold til at være... Jeg tror, jeg prøver at sige noget af det, som Fine sagde, i forhold til at være lydhør, og i forhold til at være lydhør over for de stemmer, som vi selv indeholder, som kan være modsigende, og som kan være mærkelige, og som kan være skingre. Og jeg tror for mig, og jeg tror, det er en erfaring, jeg deler, så er det muligt på grund af den måde, vi skriver, og på den måde, vi arbejder, og på den måde, vi har et venskab på i BMS.
Mm. Jeg vil egentlig gerne have en af jer til at læse lidt op igen.
Jeg har et lille bitte afsnit, som er den her witch, altså den aktivistiske gruppes definition på, hvornår man er en heks. Mm. Det er på engelsk.
Mm. Go.
If you are a woman and dare to look within yourself, you are a witch. You make your own rules. You are free and beautiful. You can be invisible or evident in how you choose to make your witch self known. You can form your own coven of sister witches. 13 is a cozy number for a group, and do your own actions. You are a witch by saying aloud, I am a witch, 3 times, and thinking about that. You are a witch by being female, untamed, angry, joyous, and immortal. I am a witch, I am a witch, I am a witch.
Det var perfekt.
Mm. Og jeg vil bare gerne lige tilføje til det, at jeg tror faktisk virkelig, witch-gruppe mener female som en tilvalgt position, ja. Og ikke nødvendigvis biologisk
kvinde. Mm.
Ja. Just saying.
Ja. Når vi siger kvinder, taler vi ikke om biologi.
Hvilket mulighedsrum ligger der i heksen? Og hvorfor er der så mange hekse i det litterære miljø nu?
Jeg tror på, at heksen, og især heksens okulte kræfter, eller sådan magiske evner, kan gøre, at man rent faktisk har en mulighed for at forestille sig en konkret politisk forandring. Fordi i det magiske, i det besværgende, og i sprogets performativitet, så kan man rent faktisk skabe den forandring, som ellers nogle gange kan være enormt svær og umulig at forestille sig, fordi at det føles som om, at de midler, man ligesom får til rådighed, ikke længere kan blive brugt, eller sådan, eller dem kan man ikke selv bruge, eller at institutionerne ikke er som det sted, hvor det føles som om, at det er her, hvor vi skal skabe en politisk forandring. Men det kan heksen, og det kan det okulte, fordi heksen arbejder et andet sted fra, arbejder uden for institutionen, skyder op andre steder i fællesskaber. Det synes jeg er vildt vigtigt.
Johanne?
Altså, jeg tænker også, at vi lever i en virkelighed. Jeg tror ikke, det handler om virkeligheden lige nu. Jeg tror, at det er en meget, meget gammel klam tradition, som jo meget sådan aktivt arbejder med at, altså i en meget negativ forstand, heksegøre mange, mange, mange mennesker. Altså, jeg tænker, vi sidder her i Danmark, i et land, som har en meget eksplicit voldelig racistisk politik. Åh nej, nu havner jeg på en eller anden lang liste over dem, der skal slås ihjel, når den racistiske revolution kommer. Og jeg tænker, at det er sådan en konkret ting, som faktisk sådan, jeg tror ikke, det har noget at gøre med, jeg ved faktisk ikke, om det er sandt, at der er mange hekse i den danske litteratur lige nu.
Nej, altså, råber faktisk, bare højt.
Jeg tror faktisk ikke.
Der er måske det, kun dem.
Ja, jeg tror ikke, det er så ekstremt, som det kan se ud. Jeg tror, det er også en fortælling, man gør det til. Men til gengæld så tror jeg, at vi lever i en virkelighed, hvor der virkelig er brug for, at der er mennesker, der sådan, kan meget om sprog, og som på en måde holder øje med, hvad der sker i sproget. Fordi det går fucking hurtigt, altså. Med at få etableret et sprog, som er utrolig, som udøver vold mod kroppe.
Olga, nogle af de allerførste kvinder, der blev dømt for hekseri, da den lov blev indført, det var ikke loven om hekseri kom ikke fra et folkedyb. Den kom fra staten, og den kom fra kirken, der blev lovgivet om, at man kunne blive slået ihjel for hekseri. Nogle af de allerførste, der blev brændt for hekseri, var kvinder, der havde været med i bondeoprørene, før, da der var det her sindssyge skift fra feudalisme til hvad vi nu har, industrialisme i dag. Heksefiguren har sin baggrund i folk, der taler samfundet imod i oprørere. Og jeg tror, at der er ikke noget menneske i dette land, der ikke kan se, at vi befinder os i en ekstrem voldsom kamp om, hvilke værdier vi skal bygge vores samfund på. Ikke bare i Danmark, men i hele verden faktisk. Og dag for dag sker der sindssyge skred, blandt andet i lovgivningen, som man simpelthen ikke troede var muligt. Og jeg tror, at det er meget rigtigt, det Johanne siger, at det her, der bliver ført nu, er meget på et sprogligt plan. Love er sprog. Love bliver skrevet ned. Heksen opstår eller viser sig igen på tidspunkter, hvor der er brug for modstand imod magthaverne. Og vi sidder her som hekse i dag for alle dem, som er imod maskeringsforbuddet. Som alle dem, som ikke kan genkende de folkevalgte politikere. For alle dem, som er trætte af, at vi skal debattere et eller andet fuldstændig ligegyldigt om det ene eller det andet maratonløb. Altså, og når vi vil lave vores arrangement i aften her i boghallen, når vi vil som en parasit indtage den, så vil vi skabe et sted for mennesker, som siger nej til de magthavere, vi har.
Og med den afslutning, så vil jeg sige tusind tak, fordi I kom og gjorde os klogere. I morgen vender Jes tilbage, og han får besøg af Kasper Kolding til en snak om hans nye roman, Det Europæiske Forår. Og husk at fortælle dine venner om Bogfolk og sige, at de kan finde os på iTunes eller på politikken.dk/podcast/bogfolk. Vi lyttes ved.